orta kocan 20 yılda siz nimi ishlar qildingiz? Yoqubjon aka.
Endi agar yozuvchi har jihatdan tayyor bo'lsa, ham mahorat, ham boshqa jihatlardan tayyor bir yozuvchi bo'ladigan bo'lsa, 20 yil emas, 5 yilda ham, 1 yilda ham juda katta ishlar qilishi mumkin. Albatta shunga vaziyat, muhit bo'lsa.
Yoqubjon Xo'janberdiyev, shoir, publitsist va jurnalist. 1947-yili Osh viloyatidagi Suzoq qishlog'ida tug'ilgan. Suzoq hozirda Jallobod viloyatiga qaraydi. Uzoq yillar O'zbekiston adabiyot va san'at gazetasida muxbir, tarjimon, bo'lim mudiri, Yoshlik jurnalida publitsistika bo'limi mudiri, Vatan gazetasi bosh muharriri bo'lib ishlagan. 1996-yildan buyon O'zbekiston teleradio kompaniyasining 1-kanalda bo'lim mudiri bo'lib ishlab kelmoqda.
Lekin men
gap 20 yil haqida ketyapti.
Siz 20 yilda so'rayapsiz. 20 yilda juda ko'p ish qilish mumkin edi. Xalqni o'sha turmush haqida, xalqni, umuman jamiyatni, insoniyatni qayerga qarab ketayotganligi, nima bilan shug'ullanayotganligi haqida ko'p ishlar qilish mumkin edi. Afsuski, shaxsan men o'zim balki menda bir o'sha jurnalistik bir mahorat yetishmaganmi yo boshqa jihatlarmi, endi yozuvchiga ham jurnalistga ham faqat kayfiyatni o'zi kifoya qilmaydida. Ko'p narsa, masalan u yozish kerak bo'lgan mavzu, yozish kerak bo'lgan sohani ifodalash uchun qog'ozga tushirib uni ko'pchilikka yetkazish uchun ko'p haligilar zarur bo'ladi. Aytaylik, masalan bir mavzuni olasizda yozasiz, lekin u afsuski muharrirlarimizni yaxshi bilasiz, hamma narsadan hadik so'rashadi, hamma narsadan, hatto o'zlarini o'tirgan joydan ham hadik so'rashadi. Mana shunday sharoitda ko'p narsa yozish va ko'p narsa yozishni anchagina mushkulligi ko'rinib turadi. Mana shuning uchun
endi muharrirlar uchun emas, Yoqubjon aka, ilgari sovet davrida aytilardiki, o'rischa stol deydi, g'aladon
uchun,
g'aladon uchun.
Ha, sovet davrida ma'lum bo'lib qoldi, bizi o'zbek yozuvchilarimiz stol uchun hech narsa yozmagan ekan. Endi hozir yozyaptimi degan bir savol tug'ilishi mumkin.
Albatta.
Albatta yozilyapti. Chunki stol uchun yozilishi kerak bo'lgan narsalar juda ko'p. Men ham shaxsan stol uchun bir ikkita o'zbeklar degan ikki kitobdan iborat narsa yozib qo'yganman. Endi turibdi. Qachon chiqadi? Buni endi vaqt ko'rsatadi.
Nima u? Romanmi?
Yo'q. Yo, publitsistik qarashlar, publitsistik maqolalar. Bittasi o'zimizning o'zbeklar nomi, ikkinchisi Soat kaskiri degan publistik qissa deyishim mumkin buni ikkovini ham. Yana bu orada men Suzoq tug'ilib o'sgan qishlog'im haqida katta bir tarixiy publistik narsa yozdim, Suzoqnoma deb. Buni qishlar taqdirdan o'tkazishdi. O'zimizni andijonlik Rustam Shamsiddinov professor nomla o'qib ko'rib juda ma'qul bo'ldi. Kishiga nashriyotga berdim, xudo xohlasa shu kunlarda chiqib qolish kerak o'sha Suzoqnoma.
Gap Suzoqqa kelib taqalgandan keyin kechagi voqealarni, Qirg'izistondagi voqealarni teginmi o'tishni iloji yo'q.
Men
bu juda katta mavzu, bu juda katta mavzu. Shuning uchun endi sizni nazaringizda oddiygina so'ramoqchimanda, sizni nazaringizda nima bo'ldi o'tgan yili va shu kunlarda nima bo'lyapti o'zi sizni nazaringizda, tashqaridan bir Toshkentdan turib qaraganda?
Bu savolni o'sha bundan 20 yil oldin ham shunday qo'yish mumkin. Nima bo'ldi o'zi degan 20 yil oldin ham qo'yish mumkin edi va qo'yilganida ham. Kechagi bo'lgan voqealarni asosiy sababi o'sha bundan 20 yil oldin bo'lib o'tgan qonli o'sh o'lgan fojialariga siyosiy baho berilmagan edi. O'sha bo'lib o'tgan 20 yil oldingi voqealarni na xalqaro jihatdan, na o'sha paytda SSR mavjud edi, hali turib pichoq kesib turgan edi, na SSRni o'sha sovetlarni o'zi bu narsaga hech qanday siyosiy baho bermadi. Shunchaki bir ikkita xalq o'rtasida bo'lib o'tgan haligi esingizda bo'lsa Qultnay voqeasi kabi xuddi shunday, shunga o'xshash narsadek ko'zni yumib o'tib ketishdi va oqibatda mana shu keyingi iyun voqealari yuz berdi. Agar bu safar ham mana shu o'sha shunga o'xshab haligi kechagi xalqaro komissiyani natijalarini bepisandlik bilan qaralaversa, va o'sha xalqaro komissiya va boshqa yana Birlashgan Millatlar tashkiloti alohida yana komissiya tuzish kerak bu ishlarni hal qilish uchun. Bu ishlar qilinmasa yana mana shunday o'tgan yilgi uyg'un fojialaridagi nima yana qaytarilmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi.
Keyingi savolim o'sha prognozlaringiz haqida bo'lish kerak edi, menimcha aytdingiz. Demak, vaziyat bir barqarorlashib ketishiga, demak, sizda umid yo'q, a?
Yo'q, menda umid yo'q hali. Bu chunki umid tug'diradigan narsani o'zi bo'lmayapti-da. Parlamentdagi mana biz har kuni o'sha axborot vositalari orqali eshitishimizga qaraganda parlamentda ham yagona bir nima haqida bir fikr yo'q. Bir o'sha bo'lib o'tgan voqealarga siyosiy baho berishda yagona fikr yo'q. Har kim o'sha aravasini kirilibdi haligi masalaga o'xshab har qayoqqa tortyapti bu aravani. Agar o'sha voqealarda bitta arava deb olsak, bu jonivor arava har tomonga tortilib, biroq mana shuni bo'lmasa qachon to'xtaladi, qachon mana har kuni buni eshitib turibmiz. O'shda 4 ta odamni qamaldi. Jalovatda 5 ta odam qamaldi. Endi odamlarga bir yashash sharoitini tug'dirish kerak. Bordi keldilarni yo'lga qo'yish kerak. Qachon bo'ladi bu? 1 yil bo'lyapti. Hamma narsani nihoyati bo'ladi-ku. Hamma narsani ham. Haligi qamoqxonalarda ham nihoyati bor. Qancha begunoh qo'liga miltiq olmagan, ishlamagan odamlar yotibdi o'sha nimada. Qamalib.
Yoqchon aka, siz bilan mana tug'ilib o'sgan yurtingiz Suzoq va umuman Qirg'izistondagi vaziyat to'g'risida gaplashdik. Keling yana O'zbekistonga qaytaylik. Shu ortda qolgan 20 yildagi sizni faoliyatingiz haqida gap ketganda, Yoqchon Xo'jamberdiyevni biladiganlar shu bir partiya nashrlarida ham ishlaganingiz, Vatan taraqqiyoti partiyasini gazetasida ishlaganingizni eslatsa kerak. Men adashmayapmanmi, Yoqchon aka?
Yo'q, adashganingiz yo'q, to'g'ri.
Ha. Shu ishlar nima bo'ldi? Nima uchun bu ishlardan sal chetladingiz yoki chetlaganingiz yo'qmi?
Bu o'sha 90-yillarda 92-yilda gazetamiz shaxsan prezidentimizning tashabbusi bilan tashkil qilingan edi. Lekin afsuski, paytda oradan 3 yil o'tgandan keyin bunda parokandalik yuz berdi partiyada. Endi men partiyaviy ishlar bilan ko'proq shug'ullanmaganman, asosan gazeta bilan shug'ullanganmiz. Gazetamiz Vatan gazetasi ancha o'sh paytda ko'pchiligimiz jamiyatda shu jamoatchilikning orasiga tez kirib bordi. Hozir ham ayrim odamlar so'rab qolishadi, nima bo'ldi o'sha gazeta deb. O'sha partiyaning ichidagi parokandalik boshqa narsalar tufayli keyinchalik men 96-yili gazetadan ketdim. Biz hammamiz gazetada ishlayotgan xodimlar hammamiz televizorga o'tib ketdik. Gazetada boshqa kishilar boshqara boshlashdi. Oradan bir yil o'tib o'tmay partiya qayta tashkil bo'lib, boshqa partiyaga qo'shilib ketdi. Gazetani to'xtab qoldi. Xullas kelam, men gazeta xususan o'sha paytda 5 yil 6 yil chiqqan gazeta haqida gapiradigan bo'lsam, menimcha gazeta o'zini o'sha paytda vazifasini bajardi, ko'pchilikning ichiga kirib bordi. Har holda kioskalarda, har holda Vatan gazetasi turib qolmagan edi-da.
Endi ha, yaxshi ekan. Endi Yoqchon aka, gazetalar ustida ketgandan keyin gap, kioskalarda Vatan gazetasi turib qolmagani haqida ketgandan keyin gap, shu gazetalar bilan bog'liq vaziyatni bir aytib bersangiz deymanda, sizni nazaringizda qanday? Mana Vazirlar Mahkamasi yangi yildan boshlab gazetalarni, asosiy gazetalarni tirajini ko'paytirish uchun gazeta tarqatish bilan, sotish bilan shug'ullanuvchi yangi bir davlat kompaniyasini tuzmoqchi. Bu haqda qaror chiqdi. Shu munosabat bilan savolki, nima uchun shu tirajlar pasayib ketgan, keskin pasayib ketgan? Sababi nimada?
Sababi gazetani egasi ko'payib ketgan. Muharrir ham gazetani egasi, yuqori tashkilotlarda o'tirgan oddiy xodimlar ham gazetani egasi. Haligi qo'ychivon ko'p bo'lsa, qo'y xaromaladi degan xavfli gapi bor. Shu gazetani qanchalik egasi ko'payib, xo'jayini ko'payolsa, shu darajada gazetani saviyasi tushib ketaveradi. Bu yaratdan tajribadan o'tgan bir haligi gap bu.
Saviya tushgandan keyin tiraj ham tushib ketadi.
Albatta, u tiraj tushib ketadi. Bitta xo'jayin uni mana uni olib tashlay, mana uni qil deydi. Ikkinchi xo'jayin mana uni qil deydi. Ikkinchisi buni deydi. Hadeb alib bo'lgandan keyin muharrir ham bitta narsani olib tashlaydi. Shunaqa qarabsizki, ertaga saligi gazetani shunday varaqlaganingizda hech narsa yo'q. o'qiladigan narsa yo'q. Vaholanki, gazeta bu mahsulot birinchi bunday bozor iqtisodiyotiga olib qaraganda. Agar menga kerakli bir maqola bo'lmasa, qiziq meni bir fikrimni o'zgartiradigan, fikrimni oshiradigan, menga bir ma'naviy oziq beradigan yangilik bo'lmasa, albatta uni hech kim olmaydi. Qachonki shu bugungi jamiyatni gupillab yuragini urib turishini aks ettirgandagina gazeta bo'ladi. Buning uchun muharrirga qo'yvan berish kerakda. Habib Xo'jayinni ko'paytira olmasdan muharrirga ham ishonish kerak. Hali o'zini ham fikri bo'lgan muharrirlarni qo'yib, ularga hadib xalaqit bera olmaslik kerak. Shundagina gazetani tiraji oshadi, o'qishliligi kuchayadi. Gazeta agar yaxshi gazeta chiqsa, kioskiga shunday olib borsa, o'zi tarqab ketaveradi u.
Hay.
Men shunday fikrdaman.
Hay, Yoqubjon aka, suhbatimizdagi ikkita asosiy savol, birinchisidan boshladik, nima qildingiz dedik 20 yil davomida va o'sha savoldan keyin yordamchi savollarga javob berdingiz. Endi ikkinchi savolimiz nima qilib qo'ydingiz degan savol. Bu savolni tanlay ham sezishingiz mumkin yoki bu savolni bu savolni qandaydir bir xatolarni tan olish uchun bir imkoniyat deb tushunsangiz ham bo'ladi. Marhamat, nima qilib qo'ydingiz 20 yilda?
Men adashgan joylarim, shaxsan adashgan joylarim ham ko'p bo'ldi. Masalan, o'sha Vatan gazetasidan keyin televideniyaga kelganman. Ko'p narsa o'rgandim televideniyadan. Tezkorlik, boshqa televideniyani tili, texnika bilan ishlash, hamma narsa u yozadigan jurnalist dedi-yu, haligi pish jurnalist deganday. Televideniyada u pish jurnalistga uncha ehtiyoj sezmaydi. Televideniyada ko'proq og'zaki tiliz bo'lish kerakda televideniyada. Men o'sha nima qilib qo'ydingiz deganingizga savolingizga shu javobki, shu televideniyaga kelib, garchi ko'p yaxshi odamlar bilan uchrashgan bo'lsa-da, lekin o'zimni ijodiy nuqtai nazardan adashgandayman. Shu yerga borib, deyarli 15 yil vaqtim bekor ketdimi degan bir o'zimcha xayollarga boraman. Balki gazetalarda qolganimda boshqacha bo'larmidi, boshqacha bir haligi bugungi kelib bir ikkita kitob bilan to'xtab qolmasdan boshqa yana narsalar yozarmidim degan xayolga boraman-u, lekin baribir bugungi o'sha gazetalardagi ijodiy muhit, boshqa nimalarni o'ylab, endi Allohni aytgani bo'lar ekanda degan bir qarorga kelaman.
Unikal gap aytdingiz, Yoqubjon aka, hali shu paytgacha televideniyaga kelib bechor qilgan ekanman deb gapirgan emas, o'ylagan odamni ham uchratgan emasman. Ozodlik savollari deb bergan javoblaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.
Shoir, publitsist va jurnalist Yoqubjon Xo'jayberdiyev bilan suhbatni tingladingiz. Suhbatni Sarvar Usmon olib bordi.